María heimsækir Elísabetu. Nokkrum dögum eftir að engillinn hafði heimsótt Maríu og sagt henni að hún væri þunguð, fór hún í heimsókn til Elísabetar frænku sinnar. En Elísabet var líka þunguð. Það var langan veg að fara. Hún kom að húsi hennar og Sakaría og spurði eftir Elísabetu. Þegar Elísabet heyrði rödd Maríu, fann hún hvernig barnið kiftist við í kvið hennar. Hún hrópaði hátt. Þú skalt verða sæll en aðrar konur og blessa verði barni sem þú gengur með. Þegar ég heyrði í þér, fann ég hvernig barnið í mér tók viðbragð af gleði. Þú ert hamingjusöm til þú trúðir. Allt verður nákvæmlega eins og drottinn hefur sagt. Þá þakkaði María Guði fyrir að gefa sér þetta stórkostlega hlutverk að fæða son Guðs. Hún söng fyrir Guð af gleði því hann gleymdi ekki fátækum og stóð alltaf við lofvörð sín sem hann gaf mönnunum. Nú var hún ekki lengur hrædd. María dvaldi í 3 mánuði hjá Elísabetu. Þær höfðu svo margt að tala. Síðan snýr hún aftur heim til sín.